Bună dimineața, bine ați revenit la emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de marți, 20 august, la microfon Alexandru Canțâr și Diana Răilanu.
Gazdele dumneavoastră pentru următoarele 30 de minute de știri, interviuri și comentarii. Vara asta nu crede în continuare lacrimilor. Arșița și zăpușeala lasă impresia că devin vâscoase sub un soare care bate cu o îndărătnicie tot mai mare. Pe ogoare, în multe locuri, lumea spune că poate băga palmele în crăpăturile pământului și asta va mai continua.
Arșița promite să fie mai puțin aspră, totuși în nord, la Briceni. De exemplu, prognozele arată 29 de grade, la Edineț, Soroca și Bolț 30. Urmează zona centrală, un spațiu destul de extins, cu 31-33, iar sudul va fi perpelit de-a binelea cu 34 de grade în condițiile unui vânt mai degrabă adormit.
Pentru prima dată, grație unui proiect, în 20 de școli de pe ambele maluri ale Nistrului va fi predat șahul. În ce mod confruntările de pe tabla de șah pot face imposibile confruntările pe câmpul de luptă inclusiv și pot ajuta la întărirea măsurilor de încredere între comunitățile scindate odată, în convorbirea pe care o vom avea peste câteva minute cu marele maestru internațional la șah, președintele Academiei Naționale de Șah din Moldova, domnul Viorel Iordăchescu.
În tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, autorul constată că parcurile din capitală sunt la cheremul individual. Cu dulăi.
Și care-i problema, ar putea să mă întrebe cineva. Păi, nu ar fi asta o mare problemă dacă ar exista niște reguli și un pic de bun simț. Îmi displace, în primul rând, faptul că mulți câini sunt plimbați acolo fără lese și fără botnițe. Prin urmare, dulăul te poate speria sau linge, chiar dacă stăpânul e undeva prin apropiere.
Ascultați rubrica Realitatea cu amănuntul în partea a doua emisiunii, tot atunci de la Petio Petkov, corespondentul Europei Libere de la Sofia, aflăm detalii despre infiltrarea crimei organizate în sectorul energiilor neconvenționale.
Mai întâi însă știrile dimineții, prezentate de Mircea Țicudean, din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Metropolia Moldovei a oferit detalii privind apropiata vizită a Patriarhului Kiril. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis avertizare de caniculă și pericol de incendii. Și din actualitatea internațională, noi arestări în conducerea islamiștilor din Egipt. Acestea sunt câteva din titlurile dimineții. Metropolia Moldovei a informat că Patriarhul Kiril al Rusiei va vizita Republica Moldova în zilele de 7 și 8 septembrie, relatează Mold Press. Kiril ar urma să țină o slujbă la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău și să participe la invitația Metropoliei Moldovei la o ceremonie găzduită de Palatul Național Nicolae Sulac. Kiril va mai vizita Mănăstirea Căpriana și Tiraspolul. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a mai vizitat Republica Moldova în 2011. Unul din cei doi polițiști de la Biroul de Migrație și Azil reținuți pentru luare de mită va fi cercetat în stare de arest, informează Procuratura Generală, precizând că mandatul a fost emis pe 25 de zile. Al doilea suspect, care și-a recunoscut vina, este cercetat în stare de libertate. Deciziile au fost luate de judecătoria Buiucani. Ambii polițiști sunt învinuiți că ar fi cerut de la un cetățean sirian 1.500 de euro pentru a mușamaliza un caz de trafic de narcotice. Meteorologii atrag atenția că revenirea caniculei mărește riscul producerii incendiilor. Într-o avertizare pe site-ul său de internet, Serviciul Hidrometeorologic de Stat îndeamnă cetățenii să nu facă în aceste zile foc deschis, pentru că pot provoca incendierea spațiilor forestiere și vegetației. Începând de ieri și până miercuri inclusiv este în vigoare avertizarea de caniculă. Temperaturile maxime ar putea urca astăzi până la 34 de grade în sudul țării. Presa de stat egipteană relatează că liderul principal al mișcării Frăția Musulmană a fost arestat. Muhammad Badie, de 70 de ani, a fost reținut în apartamentul său din Cairo astăzi în zori. El fusese învinuit luna trecută că ar fi incitat la violență și urmează să fie judecat la 25 august. Este cea mai recentă arestare din rândul liderilor islamiști după înlăturarea de la putere a președintelui islamist Mohamed Morsi la 3 iulie după proteste îndelungate. Iar procuratura i-a adus lui Morsi noi învinuiri de incitare la violență. Un tribunal din Pakistan urmează să-l pună astăzi oficial sub acuzare pe fostul lider militar al țării, Pervez Musharraf, într-un caz legat de asasinarea fostului premier pakistanez, Benazir Bhutto. Musharraf este învinuit că n-a oferit condiții de siguranță adecvate lui Bhutto, care a fost ucisă în decembrie 2007 la un miting electoral înaintea alegerilor parlamentare. Musharraf neagă învinuirea și spune că este motivată politic. El s-a aflat în arest la domiciliu în ultimele 3 luni din cauza altor 2 dosare, unul privind demiterea de judecători în timpul stării de urgență din 2007, altul legat de asasinarea unui lider rebel. Și procurorii din Statele Unite au cerut unui judecător militar să-l condamne pe soldatul Bradley Manning la 60 de ani de închisoare pentru furnizarea de documente secrete site-ului WikiLeaks. Procurorul Joe Merrow a cerut pedeapsa seară la încheierea fazei de acuzare în procesul lui Manning ținut la o curte marțială. Avocatul apărării n-a formulat vreo cerere specifică privind pedeapsa, dar a spus că ea nu trebuie să depășească în niciun caz 25 de ani, pentru că după 25 de ani multe din documentele dezvăluite de Manning nu vor mai fi considerate secrete. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni.
Iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră ne poate găsi pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răileanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură telefonică direct cu marele maestru internațional la șah, președintele Academiei Naționale de Șah din Moldova, domnul Viorel Iordăchescu. Domnule Iordăchescu, bună dimineața!
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața, domnule Iordăchescu. Așadar, un fel de premieră în lumea șahului, dar și cea a politicului, poate a diplomației populare. În 20 de școli de pe ambele maluri ale Nistrului vor începe lecții de șah cu profesori calificați, cu inventarul și toate cele necesare. Un proiect, de fapt, intitulat Șahul Unește, realizat de Academia Națională de Șah, care este parte, acest proiect, a unui program mai amplu al Uniunii Europene și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu scopul de susținere a măsurilor de promovare a încrederii. Întâi de toate, domnul Iordăchescu, înainte de a vorbi despre detaliile acestei premiere, e de bănuit că și dumneavoastră și colegii dumneavoastră aveți o fermă convingere că șahul poate genera pace, inclusiv în conflictele de felul celui transnistrean, nu-i așa?
Da, după 90 încoace a fost divizată chiar și comunitatea șahistică din Moldova. Se petrece și campionatul Moldovei, bineînțeles, la șah, dar și acel al Transnistriei, și șahiștii au fost, din păcate, divizați. Deci acest proiect, pe lângă scopurile sale pur șahistice de a crea un sistem educațional șahistic, mai are și scop de a consolida, de a uni comunitatea șahistică. Deci, pentru prima dată au fost selectați pe bază de concurs 20 de profesori pedagogi ce predau șahul în școli și au fost instruiți, deci a fost un curs de 3 săptămâni de pregătire în premieră pentru Moldova. Deci s-au lucrat cu ei, au lucrat pedagogi, au lucrat șahiști cu renume, mari maestri și maestri internaționali, și spre final pot să spun că am atins toate scopurile, deci bineînțeles șahistice, deci antrenorii au un nivel de pregătire, de predare a șahului mai mare, dar și scopul de a consolida, de a uni pedagogii, deci chiar pot să spun că pe parcursul acestor 3 săptămâni s-au împrietenit, deci au făcut schimb de telefoane, de numere de telefoane, de adrese. A fost și un turneu de șah, da, între pedagogi, la care au participat toți pedagogii fără excepție. Deci au fost premiați, a fost o atmosferă foarte bună și prima etapă acestui proiect s-a realizat cu succes. Deci pe viitor vom face deja în luna ianuarie un cantonamentul pregătirii a tinerilor șahiști, deci a copiilor acestor pedagogi, și se va culmina acest proiect cu un turneu mare național în care vor participa peste 200 de copii de pe ambele maluri ale Prutului, deci, ale Nistrului, mă scuzați.
Da, deci semne bune, domnule Iordăchescu, 20 de antrenori de pe ambele maluri ale Nistrului. 600 de elevi, din câte îmi dau seama, din școlile participante la proiect, vor avea acces la aceste cursuri, la acest da. Proiect. Cum, apropo, au fost selectate școlile?
Deci, condiția principală a fost să fie 10 școli de pe malul drept și 10 școli de pe malul stâng ale Niestrului. În rest, ne-am bazat pe entuziasm. Deci, am primit cereri. A fost o comisie specială unită de specialiștii Academiei, specialiștii Ministerului Educației, Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare și în baza unor criterii definite am selectat aceste școli. Deci, geografia a fost foarte largă, de la Giurgiulești, multă școală din Giurgiulești până în Drochea și, respectiv, malul stâng al Nistrului din Râbnița, Dubăsari, Tiraspol, Bender.
Da, Giurgiulești, din câte mi-amintesc, nu e pe malul Nistrului, e pe malul celălalt, ca să spun așa.
Nu.
Au o vocație șahistică mai deosebită? Știu că sunt foarte buni la dansuri, în special, dar nu știam că și la șah, iată, sunt competitivi, să spunem așa.
Da, nu, deci de pe malul drept al Nistrului nu neapărat să fie școlile de pe malul Nistrului, dar șacul încercăm să-l facem, să-și revină șacul, să devie cât mai popular, pentru că este un antrenament bun pentru, și o pregătire pentru copii, deci noi ne bazăm pe faptul că șacul ajută la reușită la învățătură, la școală,
da.
Deci nu neapărat ne punem scopul să creștem șahiști profesioniști, însă scopul nostru este de a dezvolta în general nivelul șahistic.
Înțelegem că în cadrul acestui proiect, domnul Iordochescu, a fost elaborat deja primul curriculum educațional de șah din Republica Moldova, primul program de pregătire calificată a cadrelor didactice și un ghid metodic. Mă întrebam însă dacă a fost firesc, de exemplu, ca până acum să nu existe un asemenea curriculum. De ce până acum, de exemplu, șahul nu s-a regăsit în general în școli, nu neapărat cu scopuri, cum să zic, adiționale de a consolida măsurile de încredere în situații conflictuale, cum e cazul acesta. Dar ca disciplină aparte, poate, de vreme ce tot dumneavoastră a spus că e foarte benefic pentru exercițiul școlar, ca să spunem așa.
Da, deci au fost câteva încercări, însă probabil nu s-a lucrat profesionist, pentru că aici este nevoie de mai multe, să zicem așa, de unirea mai multor forțe. Deci Ministerul Educației, Ministerul Tineretului și Sportului, Federația de Profil, Academia Națională de Șah și probabil acum Academia de vreo 3 ani lucrează la acest program, la acest sistem. De fapt, punem bazele sistemului educațional șahistic național. Curiculul deja a fost aprobat de Ministerul Educației și la fel și ghidul metodic urmează deja să fie implementat. Deci, practic, pe aceste 20 de școli, acești doi pedagogi, noi am făcut o pilotare a proiectului național,
da.
Care vom încerca să-l introducem anul viitor.
Domnule Iordochescu, eu am o curiozitate. Dumneavoastră știți cumva dacă negociatorii în căutarea unei reglementări transnistrene joacă șah?
Din păcate nu cunosc acest lucru, însă știu că mulți folosesc șahul, mulți politicieni folosesc șahul ca, să zicem așa, ca un antrenament, ca o noțiune, ca o explicație a unor procese politice, deci ca o tabă de șac.
Da, chiar vroiam să vă întreb, dar ar fi posibil ca politicienii zilei, de exemplu, din punctul dumneavoastră de vedere, dacă și-ar cultiva mai bine capacitățile șahistice, să poată acționa, cum să zicem, mai înțelept în viața politică, pentru că așa cum acționează deseori, ai impresia că nu se calculează nici măcar 2-3 mișcări înainte.
Vreau să spun că șahul inițial a fost creat acum 2000 de ani, special deci, ca o alternativă a luptei, deci ca o imitație, de fapt, a luptei.
Da.
Pentru că acolo regăsim și turnuri, și călăreți, și pioni, și soldați. Adică, deci, părerea mea că ar fi mai bine să se joace la tabla de șah decât pe câmpul de luptă.
Da, pe de altă parte, iată, șahul ca element de împăciuire, de pacificare, de mai bună înțelegere, Unora le-ar părea oarecum straniu că acest șah, care bănuiesc că trezește pasiuni, chiar dacă mai tăcute așa, dar pasiuni destul de puternice, de confruntare, de competiție, poate iată contribui la împăcarea unor oameni certați din varii motive politice și așa mai departe. E straniu sau e, cum spuneți, mai bine luptăm pe tabla de șah decât pe câmpul de luptă?
Da, deci, bineînțeles că la tabla de șah, deci șahul propriu-zis, jocul de șah, competiția, este o confruntare, însă, lăsând toate acestea doar la tabla de șah, în general, șahul, datorită șahului, poți să-ți creezi și mai mulți prieteni, deci chiar pot să spun după exemplul meu personal, călătorind și jucând foarte multe competiții, mi-am făcut prieteni din multe țări ale lumii. Mai mult decât atât, șahul este privit azi ca o disciplină educațională, deci mai puțin deja este o luptă, o competiție, și șahul a consolidat a rezolvat multe situații. Chiar sunt așa exemple când s-a oprit războiul pentru un turneu de șah. Deci părerea mea că șahul doar consolidează lumea.
Da.
Nici într-un caz nu...
Îmi amintesc în 1992, în timpul conflictului, lumea care se confrunta lua câte o pauză, dar era vorba atunci, din păcate, de un serial, dacă nu mă înșel, mexican, nu chiar de șah propriu-zis. Sperăm că și șahul va deveni, iată, acel element care să facă lumea să mai lase neînțelegerile la o parte. În general, din punctul dumneavoastră de vedere, moldovenii, sub aspectele necesare, s-ar putea lăuda cu vocație șahistică deosebită? Și dumneavoastră, probabil, sunteți cel mai în măsură să judecați, pentru că cunoașteți ca nimeni altul, iată, peisajul șahistic din Republica Moldova.
Personal, nu cred că vocația unei națiuni este legată este legată neapărat de națiune, deci o vocație. Deci acest lucru se cultivă, talente avem, tinere, deci am lucrez mai mult de 15 ani cu tinerii șahiști și pot să spun că am avut foarte multe talente, deci campioni mondiali la juniori, mari maieștri deja care am ajuns. Însă, din păcate, în anii 90 s-a produs o ruptură, deci între generația anilor 80. Și, din păcate, echipa noastră olimpică, pentru care joc deja mai mult de 16 ani, a rămas fără rezerve. Deci asta este s-a produs această ruptură din cauza lipsei unui sistem clar de pregătire a șahiștilor. Nu neapărat din cauza vocației a noastră, a moldovenilor.
Să sperăm că totul se va recupera și acest proiect, iată, este, bănuiesc, un pas important în acest sens. Domnule Ierudăchescu, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu marele maestru internațional Viorel Ierudăchescu, președintele Academiei Naționale de Șah din Moldova. Este ora 7:18, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de subsemnatul Alexandru Canțâr și Diana Răilean.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan și jurnalul de corespondent al lui Peteo Petkov, dar nu înainte să ascultăm știrile dimineții pe scurt, din nou Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga.
Metropolia Moldovei a informat că Patriarhul Kiril al Rusiei va vizita Republica Moldova în zilele de 7 și 8 septembrie, relatează Mold Press. Kiril ar urma să țină o slujbă la Catedrala Nașterea Domnului din Chișinău și să participe la invitația Metropoliei Moldovei la o ceremonie găzduită de Palatul Național Nicolae Sulac. Patriarhul Kiril va mai vizita Mănăstirea Căpriana și Tiraspolul. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a mai vizitat Republica Moldova în 2011. Unul din cei doi polițiști de la Biroul de Migrație și Azil, reținut pentru luare de mită, va fi cercetat în stare de arest, informează Procuratura Generală, precizând că mandatul a fost emis pentru 25 de zile. Al doilea suspect, care și-a recunoscut vina, este cercetat în stare de libertate. Ambii polițiști sunt învinuiți că ar fi cerut de la un sirian 1500 de euro pentru a mușamaliza un caz de posibil trafic de narcotice. Meteorologii atrag atenția că revenirea caniculei mărește riscul producerii de incendii. Într-o avertizare pe site-ul său de internet, Serviciul Hidrometeorologic de Stat îndeamnă cetățenii să nu facă în aceste zile foc deschis, pentru că pot provoca incendierea spațiilor forestiere și vegetației. Presa de stat din Egipt relatează că liderul principal al mișcării Frăția Musulmană a fost arestat. Muhammad Badie, de 70 de ani, a fost reținut în apartamentul său din Cairo astăzi în zori. El fusese învinuit în luna trecută că ar fi incitat la violență și urmează să fie judecat la 25 august. Este cea mai recentă arestare din rândul liderilor islamiști, după înlăturarea de la putere a președintelui islamist Mohamed Morsi la 3 iulie. Un tribunal din Pakistan urmează să-l pună astăzi oficial sub acuzare pe fostul lider militar al țării, Pervez Musharraf, într-un caz legat de asasinarea fostului premier, Benazir Bhutto. Musharraf este învinuit că n-a oferit condiții de siguranță adecvate lui Bhutto, care a fost ucisă în decembrie 2007 la un meeting electoral dinaintea alegerilor parlamentare. Musharraf neagă învinuirea și spune că este motivată politic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Toate știrile Europei Libere, doamnelor și domnilor, le găsiți și pe internet la europaliberă.org. Tot acolo vă invităm să accesați blogul audio al scriitorului Vladimir Beșleag,
unde găsiți noul său roman Voci, sonorizat chiar de autor în cadrul unui proiect inedit la Radio Europa Liberă. Este ora 7:21. Ce scrie presa? Banca de Economie a Moldovei a anunțat pentru 3 septembrie o nouă licitație cu reducere pentru a vinde circa 180 de obiective în valoare de aproximativ 400 de milioane de lei, titrează cotidianul Adevărul. Instituția încearcă astfel să-și recupereze banii oferiți sub formă de credit. Lista surprinde prin diversitate. Putem găsi bună oară un cuptor de uscat fructe în valoare de 590 de lei, un cărucior manual la preț de 2000 de lei sau un motor de la combina sovietică Niva vechi de 22 de ani pentru care se cer 25.000 de lei. Nu este prima și probabil nu va fi ultima licitație cu reducere pe care o organizează Banca de Economii, dat fiind rezultatele modeste ale tentativelor anterioare și numărul mare de loturi expuse, observă autorul, jurnalistul Ion Preașca. Au rămas mai puțin de două săptămâni până la ultima zi de școală, iar pregătirile în cele 1489 de instituții școlare din țară sunt pe ultima sută de metri. În aceste zile, comisiile de evaluare dau note claselor gata să-și deschidă ușile pentru 1 septembrie. Instituțiile din Chișinău vor intra sub lupa inspectorilor începând cu 23 august, mai notează Adevărul. Din cele 116 școli din capitală, două treimi au fost deja reparate, chiar dacă în unele instituții lucrările continuă. Acest fapt nu va afecta procesul de studii pentru că au rămas doar lucrările din sălile de sport, a menționat șefa Direcției Educație Chișinău, Tatiana Nagnibeda Tverdohleb. Și editorialistul Nicolae Negru apreciază în Jurnal de Chișinău, într-un articol de fond intitulat Fantoma Republicii Găgăuze, că, citez, problemele relațiilor dintre Chișinău și Comrat se vor menține atâta timp cât liderii găgăuzilor nu vor spune sincer ce anume vor, încotro își ghidează poporul spre o nouă republică sau spre întărirea autonomiei. Potrivit domnului Negru, ei nu pot merge pe ambele drumuri concomitent, făcând conștient sau inconștient jocul Rusiei, speriind Chișinăul cu fantoma Republicii Găgăuze. În această perioadă critică, înainte de summitul de la Vilnius, liderii de la Comrat nu se pot aștepta la relații normale cu Chișinăul. Am citat, eu mă opresc aici, vă las să aflați mai multe răsfoințearele de astăzi.
Fi stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Cine oare sunt stăpânii parcurilor din capitala noastră europeană? Bătrâneii care dea până amintiri și dormitează pe bănci? Copilașii care se joacă sărind și alergând? Sau poate tinerii neciopliți care lasă lângă bănci mormane de gunoaie? Toți aceștia pot fi considerați firește niște stăpâni ai spațiilor verzi.
Mai există însă o castă care ar putea în curând să devină dominantă în parcurile chișinăuiene. Cel puțin în părculețul de pe strada Sarmizegetusa, ea s-a impus de mult. Tot felul de indivizi își plimbă acolo dulăii. Și care-i problema, ar putea să mă întrebe cineva? Păi nu ar fi asta o mare problemă dacă ar exista niște reguli și un pic de bun simț. Ce vreau să zic? Îmi displace în primul rând faptul că mulți câini sunt plimbați acolo fără lese și fără botnițe. Prin urmare, dulăul te poate speria sau linge chiar dacă stăpânul e undeva prin apropiere. Asta mi s-a întâmplat mie acum câteva săptămâni. Un dulău fără botniță s-a repezit spre mine într-o dimineață. Avea o viteză năucitoare și cu fiecare secundă consumată se apropia vertiginos. Am bolovănit ochii de frică încercând să anticipez consecințele atacului. De departe, stăpânul câinilui îmi strigă că totul e ok. A fost ok, numai că pământul fiind umed după ploaie, dulăul mi-a murdărit de glot blugii și cămașa. Și dacă acelui câine îi trecea prin minte să mă muște, cum era să mă ajute stăpânul lui? Iar acum imaginați-vă că acel dulău se repede la un copil mic. Nu se poate speria oare un copil, însă indivizii care își plimbă câinii prin parcuri, fără botnițe și fără lese, consideră că totul e ok și nu există nicio problemă. Și mai displace ceva. Parcul se transformă într-un soi de WC pentru câini. Toți acești dulăi își fac nevoile acolo. Niciodată însă nu am văzut ca vreun stăpân să strângă excrementele lăsate de câinele lui. De unăzi, în parcul suspomenit, am avut o scurtă discuție cu un omulean care își pieptăna dulăul mare cât un vițel cocoțat pe o bancă. Am îndrăznit să zic că oamenii se simt stingeriți din cauza acestor câini mari fără botnițe. Dar omuleanul a ripostat retos agresiv. Parcul acesta e pentru câini. Așadar, acum știm cine sunt stăpânii parcului. Dar noi, cei fără câini, ce facem? Ne luăm tălpășița din spațiile verzi?
În Bulgaria de energia eco se interzează nu doar autoritățile, dar și lumea criminală. Detalii de la Peteo Petkov.
Un raport al Serviciului de Securitate Națională constată infiltrare crime organizate în sectorul energiilor neconvenționale. Puterea totală a centralelor fotovoltaice și eoliene în Bulgaria se apropie de 1000 de megawați, cât un reactor de la Kuzuldui. Investițiile aici garantează venituri sigure, întrucât Compania Națională de Electricitate este obligată să achiziționeze energie produsă la prețuri preferențiale, de câteva ori mai mari decât cele pentru sursele energetice convenționale. În perioada 2001-2008, agricultura a fost sectorul preferat de mafioții bulgari pentru spălarea banilor din narcotice și din alte activități criminale. În ultimii ani însă, banii murdari sunt investiți sub formă unor împrumuturi din companii offshore în parcuri eoliene sau fotovoltaice. În 2012 și în primul trimestru al 2013 a început anchetarea unor grupuri care au încercat să folosească sectorul pentru spălarea banilor murdari. Până acum însă nu a fost introdus la tribunal niciun dosar, spre deosebire de Italia, de pildă, unde au fost confiscate deja active ale mafiei în valoare de 1,67 de miliarde euro în companii pentru energie verde. Tema însă rămâne în atenția Procuraturii Generale. Doamna Antoanetă Tsonevă din Institutul pentru Dezvoltare Mediului Public a declarat că 160 de deputați din Parlamentul precedent au investit în sectorul energiilor neconvenționale. În curând va fi anunțată o listă cu politicieni care profită de pe urma energiei verde. Ex-premierul Boicu Borisov a anunțat că majorare cu 13% a prețului kilowatt-orei, care a provocat protestele naționale ce au dus la căderea guvernului său, se datorează investitorilor în sisteme fotovoltaice și eoliene. Borisov și-a acuzat predecesorul socialist Serghei Stanișev că prin adoptarea unei legi lobiste a deschis energetică bulgară pentru profitorii și a obligat statul să plătească miliarde pentru energie verde. Stanișev a contraatacat prin argumentul că cei mai mari investitori sunt oameni de afaceri apropiați de partidul lui Borisov. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
7:30, suntem la finalul emisiunii.
Dacă nu ați reușit să ne ascultați în această jumătate de oră, ne puteți găsi pe internet la europalibera.org, iar diseară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19:21, Moldova la ora 7 și Sinteza Zilei. Frecvențele pe care ne puteți găsi sunt Vocea Basarabiei, Retro FM, Univers FM, Radio Albena și Jurnal FM.
Punem punctul aici. Alexandru Canțer și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Și nu uitați, Ministerul Sănătății recomandă sau ar putea recomanda să jucați din când în când șah. Este bine pentru sănătate. Pe curând, aici Radio Europa Liberă.